إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم بنزنا في سماء سرد الساء الله تنقوح موات وشيطان سنك بو الله تعالى من هم بزا هم دا بزدن أبوال كم متريت دي بر نسيحتي. الله تعالى بيرو كي öz كلامında biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve kesen derste Şeyh Aslan Hafizullah'ın İlmin Fəziləti, Ədəbləri ve Hasil Olma Yolları adlı kitabının Hakka Çatmaq üçün Mərhələlər adlı fəsildə qaldıq. Ve Şeyh bu fəsili getirməklə məqsədini bildirdi. Dedi ki, heç də elə zənn etmə ki, əgər qayə şəriətin əmr etdiyi kimidirsə, təriflənən qayədirsə və şəriətin əmr etdiyi səbəbləri götürmüsənsə, heç də bu demək deyil ki, mütləq haqqa çatacaqsan. Yox. Ta ki, haqqın mərhələlərindən keçməyincə. Və sonra buyurur ki, və haqqa çatmağın mərhələsi 4. Yəni, bu 4 mərhələ olmalıdır ki, haqqa çatasan. Və əgər bu 4 mərhələdən birində xələl varsa, onda haqqa müvəffəq olmayacaqsın. Və sonra buyurur ki, Əl-mərhələtül ulə, birinci mərhələ, Ən yuddə ələ əmrim mə bi ənəhu huvəl haq. Hər hansı bir, birinci mərhələdir, hər hansı bir iş üçün iddia olsun, olunsun ki, və ya deyilsin ki, bu haqdır. Və ya hər hansı bir məsələ üçün deyilsin ki, haqq budur. Bu birinci mərhələdir. Lakin hələ də haqq demək deyil. Nə üçün? Birinci mərhələ dedi ki, iddiadır sadəcə. Hər hansı bir məsələdə kimsə iddia edə bilər ki, bu haqq. Lakin hələ haqqa çatmaq demək deyil. Ta ki, ikinci mərhələ gəlməyincə. Və sonra buyurur ki, وَمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةَ اَنْ يُقَامَ الدَّلِيلَ عَلَى صِدِّ هَذَا الدَّعْوَ. Bu iddiaya dəlil gətirmək. Yəni, bu iddianın doğru olmağı üçün dəlil gətirmək. Dəlillə bu iddianı sübuta yetirmək. Nədən? Min el-kitabi və sünnəti, əv l-icmə, əv ədər s-sahabəti. Allahın kitabından, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən və ya icma. Yəni, alimlərin Quran və sünnə üzərində icma etməsi və ya səhabələrdən əsərlərin gəlməsi. Yəni, əgər Quran və sünnədən və ya icma yoxdursa məsələdə səhabələrdən bu haqda əsər gəlməsi. Bu ikinci mərhələdir. Lakin bu demək deyil ki, bu iki mərhələ cəm olsa hələ haqqa çatmış olursan. Xeyr. Ta ki, üçüncü mərhələni də cəm etməz. Və üçüncü mərhələ şeyh buyurur ki, Ən yufhəməd dəlilu fəhmən sahihən. Yəni, gətirilən dəlil istər Allahın kitabından olsun, istər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən olsun və ya səhabələrin əsərlərindən olsun, bu dəlil düzgün başa düşülməlidir. Bu dəlili düzgün başa düşmək lazımdır ki, بِحَيْسُ يُمْكِنُ الْجَزِمْ بِأَنَّهُ وَعَيْنُ الْمُرَدْ مِنَ الْكِتَابِ اَوُ السُنَّةَ اَوُ الْجِمَاءَ اَوُ اَثَارُ السَّحَابِ. Yəni, necə başa düşmək düzgün? Yəni, elə düzgün başa düşməlisən ki, qəti şəkildə deyə bilərsən ki, bu Allahın kitabında və ya Peyğəmbərinin sünnəsində və ya icmadan və ya səhabələrin əsərlərində gələn məna budur. Gələn məna bu qəst edilir. Bu cür başa düşməlisən. Lakin bu da hələ o demək deyil ki, haqqa çatmışsan. Ta ki, dördüncü mərhələyə və ya bu dörd mərhələnin hamısını cəm etməyincə. Və dördüncü mərhələ haqqa çatmağın Şeyh buyurur ki, Ən yutabbaq fəhməl müstəqim liddəlilə sahih təftiqan sahihən. Kəmə kənə yutabbaq fissadrıl əvvəl. Deyir ki, bu dəlil, hansı ki səhih dəlildir, bu dəlil doğru bir şəkildə tətbiq olunmalıdır. İddia etdiyin məsələyə gətirdiyin dəlil Quran və sünnə uyğun olmalıdır. Və düzgün başa düşməlisən və düzgün də tətbiq etməlisən onu. Onda haqqa çatmış olacaqsan. Ona görə sözün davamında buyurur ki, kəmə əkənə yutatbaq fissadr ləvvə. Necə ki, ilk əsrdə və ilk təbəqədə, yəni səhabələrin vaxtı belə tətbiq olunurdu. Belə tətbiq olunurdu. Ona görə İmam Məlik, Rahiməhullahın məşhur əsəri var, buyurur ki, onda, لَا يُصْلِهُ آخِرُ هَذِهِ الْاُمَّ اِلَّا بِمَا صَلَحَ اَوَّلُهَا Bu ümmətin sonu əvvəli nə ilə islah olub, onunla islah olacaq ancaq. Yəni, başqa heç bir şeylə islah ola bilməz bu ümmətin sonu. Yalnız ümmətin əvvəli, yəni səhabələr nə ilə islah olmuşdularsa, onu ilə islah olacaq. Necə ki, İmam Məlik Rahiməhullah buyurur. Və sonra şeyh misal çəkir bu dediyi mərhələlərə. Şeyh Rəslən, Həfid Allah misal çəkir. Deyir ki, məsələn, elm əhlindən kimsə iddia edə bilər ki, namazda səhvləri düzəldəndə topuqları topuqlara və çiyinləri çiyinlərə birləşdirmək lazımdır. Bu iddiadır. Və iddia olunur ki, haqq budur ki, namazda topuqlar topuqlara, çiyinlər çiyinlərə birləşdirilməlidir. Bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələsi nədir? Ondan dəlil tələb olunur. Dəlil gətirilməlidir buna. Çünki ibadətdir. Və ibadətin əsli nədir? Haramdır. Ta ki, dəlil gəlinə kimi. Və desə ki, namazda topuqlar topuqlara, çiyinlər çiyinlərə birləşdirilməlidir. Dəlil nədir? Dəlil deyəcək ki, İmam Buxari rahiməhullah öz səhihində muallaq şəkildə, yəni aslı olaraq Nu'man ibn Bişr radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdir. Nədir Nu'man ibn Bişr radiyallahu anhu bu hədisdə? Deyir ki, Raitur racula minnə yulziqu kəbəhu bi kəbi sahibihi. Deyir ki, gördüm və ya görərdin ki, və ya gördüm bir kişi namazda, yəni bizdən bir kişi, yəni səhabələr namazda topuğunu başqasının topuğuna birləşdirərdi. Bu da uzun hədisdən bir hissədir. Hansı ki, İmam Əbu Davud öz əsərində gətirib. Həmçinin İbn-i Xuzeymə səhiləşdirib bu hədisi. Əbəl Qasim Əl-Cüdəlidəndir. Və adı da Hüseyn İbn-i Hərisdir. Deyir ki, eşitdim, səmiğdu Nu'man İbn-i Bişir, yəqul. Eşitdim ki, Nu'man İbn-i Bişir, radiyallahu anh, bu belə deyir. Deyir ki, əqbəl Rasulullah s.a.v. ələl-nəs bi vacihi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü insanlara çevirdi. Fəqalə əqimu sufufakum. Və dedi ki, səhflərinizi düzəldin. Üç dəfə təkrarlayır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və sonra buyurur ki, vallahi lə tuqimənnə sufufakum əv lə yuxalifənnəllahu beynə qulubikum. Və dedi ki, Allaha and olsun ki, ya siz səhflərinizi düzəldəcəksiniz, ya da ki, Allah Taala sizin qəlblərinizi bir-birinizdən ayıracaq. Və sonra Nu'man rahimehullah deyir ki, فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ Deyir ki, mən artıq gördüm ki, yəni kişi, yəni səhabələrdən biri, يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ Gördüm ki, çiynini sahibinin, yəni yanında olanın çiyninə sıxır, yapışdırır və topuğunu da topuğuna birləşdirir. Bu da, bu dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhvləri düzəltməyə önəm verildi. Səhvlərə baxırdı, böyük yer ayırırdı. Ona görə fikir versək, bu haqda varid olan hədislərə görərik ki, bu haqda demək olar ki, çox hədis rəvayət olunur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Səhvləri düzəltmək üçün. Necə ki, Bəğa ibn-i Əzib radiyallahu anhudan gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhvləri gəzirdi, bu başından o başına kimi baxırdı. Və namaza duranların sinələrinə toxunurdu, çiyinlərinə toxunurdu. Yəni, səhvdən qırağa çıxanı əli ilə səhvə salırdı, düzəldirdi. Və deyirdi ki, لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ Deyirdi ki, ixtilaf etməyin, yəni səhvləri pozmayın ki, Allah Taala da qəlblərinizi pozmasın, qəlblərinizə ixtilaf salmasın. Və sonra deyirdi ki, başqa bir ləfzdə, وَاَقِيمُ صُفُوفَكُمْ Səhvlərinizi düzəldin, fəinni araqum min varay. Mən arxamdan sizi görürəm. Necə ki, İmam Buxari rahiməhullah rəvayət edir. Və bir hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, əqimus sufuf, səhvləri düzəldin, və hədu bil mənəkil. Və çiyinləri beraber tutun. Yani beraber yakınlaştırın birbirimize. Vasuddul halal. Ve boşlukları doldurun. Ve sonra diğer ki velinu beyne eydi ihvanikum. Kardeşleriniz için mülayim olun. Kardeşleriniz için mülayim olun. Ve la tedaru furucatil şeytan. Ve şeytana yer koymayın. Yani aranıza şeytanın girmesine yer koymayın. Ve sonra buyurur ki وَمَنْ وَسَلَ صَفَّنْ وَسَلَهُ اللّٰهُ. Kim səhvi birləşdirərsə Allah Teala onu birləşdirir. وَمَنْ قَتَعَ صَفَّنْ قَتَعَهُ اللّٰهُ. Kim səhvi qırarsa Allah Teala onu qırar. Ve başka bir rivayətə buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem سَوُّ سُفُوفَكُمْ. Səhvlərinizi düzəldin. فَاِنَّ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَةِ. Həqiqətən səhvin düz olmağı namazın tamamlığındandır. Ve bir rivayette gelir ki namazı düzgün kılmaqdandır. Ve başka bir rivayette gelir ne dedi? Cabir ibn-i Samura radiyallahu anhu deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çıxır onların yanına, yani sahabelerin radiyallahu anhu. Deyir ki Ela tasuffuna kema tasuful melaike inde rabbiha. Melekler Rabbinin yanında seflerde durduğu kimi siz de seflerde durmazsınız mı? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden soruştular sahabeler, dediler ki كيف تصف الملائكة عند ربها؟ Melekler Rəblərinin yanında, yani Allah Teala'nın yanında səhvləri necə düzəldərlər? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki يَتِمُّونَ الصَّفَّ الْاَوَّلِ وَيَتِمُّونَ الصَّفُّ الْاَوَّلِ. Birinci səhvi tamamlayarlar, doldurarlar. وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفِّ. Ve səhvdə düz durarlar. Ve səhvdə düz durarlar. Bu göstərir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem səhvlərin düz olmağına önəm verir. Çünki namazda səhvlərin düz olmağı qəbirlərin düz olmağıdır. Və dəlil dediyimiz iddiaya dəlil budur. Lakin bu haqdır. Haqq olması üçün düzgün başa düşülməlidir. Düzgün başa düşülmək nədir? Topuğu topuğa birləşdirmək nədir? Onu başa düşməkdir. Soruşula bilər, topuq nədir? Kəb bil kəb deyir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Topuq nədir? Ərəb dilində topuq ayağın çöl tərəfində olan sümüyə deyilir. Hansı ki o birləşdirilə bilər. Ayağın içəri tərəfində olan sümüyə və ya dabanın axırına deyilmir. Necə ki bəziləri bu hədisi şərh edəndə belə vəsf ediblər. Topuğu topuğa birləşdirmək deyəndə deyiblər ki dabanlar bir olsun yetər. Yəni şərt deyil topuqlar birləşsin. Və yaxud da bəziləri deyiblər ki yəni kinayədir yaxınlaşmaq üçün. Yəni yaxın olmağa kinayədir. Ona görə bu cür başa düşmək səhv başa düşməkdir. Topuğun topuğa birləşməsini səhabə necə başa salıb o cür başa düşməkdir, düzgün başa düşmək. Ona görə deyir ki yulziqu mənkibeyhi bi mənkibi sahibihi. Yəni gördüm ki yulziqu yəni birləşdirir. Bu da şiddətli birləşdirməkdir. Yəni çiynini çiyninə, topuğunu da topuğuna. Və topuq deyəndə ərəb dilində düzgün başa düşmək nədir? Ayağın çöl tərəfindən olan sümüyü. Hansı ki o birləşə bilər. Ona görə Nu'man ibn Beşr radiyallahu anhunun hədisdə dediyi bu dəlil bu cür başa düşülməlidir. Və sonra dördüncü mərhələ. Bu hədisi necə tətbiq edəcəksən ki haqqa çatmış olasan. Ona görə görürsən ki bəzi insanlar bu hədisi bilir. Dəlili bilir və iddiasında haqqdır. Deyir ki haqq budur ki dəlil də budur. Topuq topuğa birləşməlidir. Lakin tətbiqdə düzgün tətbiq etmir. Namaza durduğunda yanındakının topuğuna birləşdirmək istəyir. Görürsən ki, yanındakı çəkir. Bu, biraz da birləşdirmək istəyir. Yanındakı yenə çəkir. Ta ki, yanındakı ayaqlarını bir-birinə birləşdirənə kimi. Yaxşı, düzgün tətbiq budur. Yoxsa gözləyib namazdan sonra həmin insana bu hədisi başa salmaq. Şək yoxdur ki, hər ayağını çəkənə sən də ayağı uzadıb namazdakı heyətini dəyişməli deyilsən. Düzgün tətbiq odur ki, namazdan sonra bu insana bu sünnəni başa salmağın. Sünnəni başa salmağındır ki, o da bu hədisi bu cür tətbiq etsin. Ona görə sənə nə qalır namazda? Ancaq niyyətin. Yəni, Peygamber s.ə.v. namazda topuqlarını birləşdirər və əmr edərdi birləşdirilsin. Lakin əməli saxlayırsan, nə vaxta kimi, ta ki yanındakını düzgün başa salana kimi, öyrədənə kimi. Ona görə, yalnız iddia haqqa çatmaq üçün bəs deyil. Yalnız iddia və dəlil haqqa çatmaq üçün bəs deyil. Nə vaxt haqqa çatmaq mümkündür? İddiaya dəlil gətirib, onu düzgün başa düşüb. Yəni, necə səhabələrin başa düşdüyü kimi və düzgün tətbiq etdikdən sonra, necə ki, səhabələr tətbiq etmişdilər. Ona görə Şeyx Raslan sözünün davamında buyurur ki, ona görə də heç kim gecə odun yığan kimi olmamalı. Yəni, nə gəldi, rəylərdən nə gəldi olanı götürüb, nə gəldi rəylərdən istifadə edib, nə gəldi yığmamalıdır, nə gəldi bir sözü və ya bir feyli, feylin haqq olduğunu iddia etməməlidir. Və sonra şeyh buyurur ki, yəni inci ilə feyni seçməlidir elm tələbəsi. İnci ilə feyin arasındakı fərqi necə bilirsən, eləcə də haqqla batil arasındakı fərqi bilməlisən. Rəylərdən əsassız olanı, hansı ki, heç bir dəyəri yoxdur, önəmsiz rəylərdir. Onlardan tutunub, cürbəcür fəlsəfəli sözlər, cürbəcür batil əməllər ixtira edib onun haqq olduğunu iddia etməməlisən. Ona görə baxmalısan ki, dediyin söz Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə, Allahın əmrinə müvafiqdir, yoxsa yox. Və baxmalısan, səhabələr necə başa düşüb bu sözü və ya bu feyli. Və baxmalısan, səhabələr necə tətbiq edib bu sözü və feyli. Ona görə də şey bu fəslinin sonunda İmam Şafiinin sözünü gətirir və deyir ki, Əməntu billəh və bimə cəənilləh ələ muradilləh. Allaha iman etdim və Allahdan gələnə iman etdim. Necə Allah Taala istəyir? Necə Allah Taala istəyir? Nə qəst edirdisə, o şəkildə Allaha və Allahdan gələnə iman etdim. Və sonra buyurur ki, və əməntu bi rasulihi. Və elçinə iman etdim. Və bimə cəən rasulilləh ələ muradi rasulilləh. Və Allahın elçisinin gətirdiyinə iman etdim. Allahın elçisinin qəst etdiyi kimi. Nəyi qəst edirsə o şəkildə. Və sonra deyir ki, əudən ələlbəd. Yəni, və sonra deyir ki, yeni bir fəsil götürür və deyir ki, qayda başlanğıca. Və başlanğıc nə idi? Nəsihət hədisi ilə başlamışdı şeyx. Nəsihət hədisi ilə başlamışdı. Və deyir ki, nəsihət hədisi ilə başladıq. Nə üçün? Dedik ki, əksər insanlar qayə ilə vəsilə arasında olan bağlılığı başa düşmürlər. Nəinki əksər insanlar, əksər elm iddia edənlər qayə ilə vəsilə arasında olan bağlılığı, münasibəti bilmirlər. Ona görə görürsən ki, Əhl-i Sünnədən fərqli olaraq digər zəlalət firqələrin qayəsi başqadır. Halbuki bütün məxluqatın qayəsi nə olmalıdır? Tohid. Allah Taalanın ibadəti və ona çatmaq üçün də düzgün vəsilələr götürməlidir. Hansı ki, Allah və Rəsulu onu əmr edir. Bu səbəbdən peyğəmbərlər göndərir. Peyğəmbərlər əbəs yerə göndərilməyib. Peyğəmbərlər göndərilib ki, insanlara bu qayəni və ya bu qayəyə çatmağı öyrətsinlər. Hansı ki, onun üçün xəlq olunublar. Və şeyx buyurur ki, əksər insanların qayə ilə məqsəd arasındakı fərqi bilmədikləri üçün və ya qaçışdırıqları üçün və haqqa çatmağın yollarını ayrı-ayrı şeylərdə axtardıqları üçün onlara nəsihət olaraq onları elmə rəğbətləndirmək üçün bu kitabı yazdım. Onlara nəsihət olaraq və onları elmə rəğbətləndirmək üçün bu kitabı yazdım ki, onların elmə çatma yolları onlar üçün asanlaşsın. Onlar üçün haqq olan elm bəyan olsun. Nədir o haqq olan elm? Və şeyh buyurur ki, haqq olan elm, yəni haqq olan elmlə əməl arasında ayrı seçkilik yoxdur bu dində. Haqq olan elmi əməldən bu din ayırmayıb. Əksinə, elmlə əməl bu dində bərabər gəlir. Ona görə baxsaq, bütün bu yazılan kitabların, deyilən bu sözlərin, danışılan kəlmələrin bəhrəsi nədir? Əməldir. Bu qədər alimlər danışıb, bu qədər kitablar yazılıb, bu qədər peyğəmbərlər göndərilib, bu elm insanlara öyrədilib ki, nə üçün? Əməl olunsun. Sadəcə sinələrdə qalmasın. Ona görə sələflər əməlsiz elmi bəyənmirdilər. İmam Əhməd deyərdi ki, əməlsiz elmin faydası yoxdur. Sələflərdən bəzilərindən gəlib ki, deyərdilər ki, əməlsiz elm dəlilidir. Və həmçinin Salih ibn Rustum nə dedi ki, Əbu Qiləbə bizə deyərdi ki, əgər Allah Taala sənə elm versə, sən onun üçün ibadət et. Sən bu elmlə ibadət et. Sənin, yəni bu elmdən payın sadəcə insanlara danışmaq olmaz. Bu elmdən payın sadəcə bu elmi insanlara danışmaq olmaz. Əksinə, özün də bu elmə əməl etməlisən. Həmçinin Fudayl ibn İyad rahimehullah deyərdi ki, insanlar bu elmi öyrənməlidirlər. Və elə ki, öyrəndilər, bu elmə əməl etməlidirlər. Və Abdullah ibn Mu'təz deyərdi ki, elmsiz əməl bəhrəsiz ağaç kimidir. Və həmçinin deyərdi ki, münafiqin elmi dilindədir, sözündə. Möminin elmi isə əməlindədir. Ona görə elm əməl tələb edir. Əgər əməl yoxdursa, bu elmin faydası yoxdur. Bu elmin faydası yoxdur. Ona görə şeyh buyurur ki, və məni buna sövq edən, yəni bu kitabı yazmağa, elmin fəziləti haqda olan bu əzəmətli mövzunu əhatə etməyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi olur. Hansı ki, bu hədisi İmam Buxari, həmçinin İmam Muslim rahimahullah öz səhihlərində rəvayət ediblər. Və hədisdə gəlir ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, Səmi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə yəqul. Eşitdim ki, Allahın elçisi buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İnna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah Taala bu elmi bəndələrin köksündən, sinəsindən çəkib götürməyəcək. Allah Taala bu elmi bəndələrin köksündən, qəlbindən çəkib çıxarmayacaq. Yəni elə olmayacaq ki, alim dursun desin ki, hə unutdum hər şeyi. Yox. Buyurur ki, "Valakin yaqbidul ilma biqabdul ulama." Lakin bu elmi alimlərin ölümü ilə götürəcək. Bu elmi alimlərin ölümü ilə götürəcək. Hətta idəlləm yubqi alimən ittəxədən nəsu ruhusən cühələ. Və elə ki, alimlər qalmayacaq, yəni Allah, elə ki, Allah tala alimləri öldürəcək, heç bir alim saxlamayacaq, insanlar, cahil insanları özlərinə başlı götürəcəklər və ya alim götürəcəklər. Fəsuilu fəəftəu biğeyrin və onlardan soruşulacaq və onlar da elimsiz cavab edəcəklər. Və nəticə nədir? Buyurur ki, fədallu və adallu. Zəlalətə salacaqlar və zəlalətə düşəcəklər və başqalarını da zəlalətə salacaqlar. Yəni, özləri də zəlalətə düşəcək, başqalarını da zəlalətə salacaqlar. Və şeyh buyurur ki, hədis göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, cahil insanları başçı götürmək, alim götürmək səbəbdir ki, zəlalətə düşəsən. Və həmçinin dəlalət edir ki, insanlar nə vaxt cahilləri özlərinə başçı seçəcək, nə vaxt cahilləri özlərinə alim götürəcək? Alimlər öldükdən sonra. Alimlər öldükdən sonra. Bu da hədis dəlalət edir ki, nə qədər ki alimlər var, bu olmayacaq. Nə qədər ki alimlər var, insanlar bu kimi cahillərin əlindən zəlalətə düşməyəcəklər. Və nə vaxt düşəcəklər? Alimlər olmayandan sonra. Və nə qədər alimlər var, insanlar başqalarından soruşmayacaqlar. Ona görə də şəriətimiz Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadındandır ki, və əksinə əsaslarından biridir sələflərin ki, onlar alimlərə bağlıdırlar. Alimlərə bağlıdırlar. Və insanları alimlərə bağlayarlar. İnsanları alimlərdən uzaqlaşdırmazlar. Alimlərə tən etməzlər. Əksinə alimlərə tən edənlərdən uzaq olarlar. Onlardan çəkindirərlər. O ki, Əhlüsünnənin, sələflərin etiqadi əsaslarından, ən başlıca əsaslarından biridir ki, alimlərlə sıx bağlılıq var. Alimlərlə sıx bağlılıq var. İnsanları alimlərin ətrafına toplayırlar, öz ətraflarına yox. Ona görə şeyx buyurur ki, ona görə kim bu ümmətə zəlalət istəyirsə, bu ümmətin məhv olmasını istəyirsə, insanları alimlərdən çəkindirər. Və insanları alimlərdən çəkindirməsi bəsdir ki, insanlar zəlalətə düşsün. İstər yaxşı və ya istər pis qəsdlə, fərq etməz. Əgər insanları alimlərdən çəkindirirsə, deməli, insanlar üçün zəlalət istəyir. Və buyurur ki, ona görə də elm tələbələri bu zamanda şeyh buyurur ki, nadir olduğu üçün, az olduğu üçün ve həmçinin bu zamanda insanlar elmdən uzaq olduqları üçün və dünya və ahirət, yəni dünya və ahirətdə dönüş yerləri qiyamətdə Allahın hüzuru olduğu üçün, dünya və ahirət xoşbəxtçiliyi üçün bu elmin insanlara tövsiyə olunması üçün bu kitabı yazdım, şeyh buyur. Bu kitabı nəsihət olaraq insanlar üçün seçdim. Və sonra dua edir şeyh bu kitabı oxuyan və onu dinləyən və onu öyrədən üçün və sonra şeyh İslam İbn Teymiyyədən Əl-Bəzzar Rahiməhullahın gətirdiyi bir sözü nəql edir. Və deyir ki, Bəzzar Rahiməhullah deyərdi ki, şeyh İslam İbn Teymiyyə haqda qad əftərə Rahiməhullah minət tasnifi fil usul. Deyir ki, İbn Teymiyyə Rahiməhullah əsaslar haqda çox yazıb. Əsaslar haqda çox kitablar yazıb. Ona görə ona bir gün sual verdim. Və səbəbini soruşdum. Nə üçün məhz bundan tutunub? Nə üçün ancaq əsaslardan yazır? Əsaslardan çox qeyd edir. Və dedim ki ona, nə üçün fiqdən yazmırsan? Və ya fiqdə hansı rəyi üstün görürsən? Nəyi seçirsən? Nəyi tərcih edirsən? O haqda heç olmasa bir kitab yaz ki, insanlar üçün bir qayda olsun. Bir dirək olsun, bir əsas olsun ki, ona əsaslansınlar. Və Şeyx İslam İbn Teymi Rahiməhullah ona cavab verir və deyir ki, İnnəl furuha əmruha qarib. Deyir ki, qollar, yəni əsaslardan kənar olan məsələlər, hansı ki əsaslara bağlı olan qollar, budaqlar, fərqi məsələlər, bunların işi yaxındır. Bu iş rahatdır. Əgər müsəlman olan bir kəs, hər hansı bir alimə, onun xətası ona yəqinliklə bəlli olmadığı müddətcə təqlid edib fikir məsələləri ondan götürərsə, şeyh buyurur ki, bunun qorxusu yoxdur. Amma əsaslı məsələlər, hansı ki görmüşəm ki, bidət əhli və zəlalət əhli və həva əhli və fəlsəfəçilər, batini firqələr, ad və sifətlərdə həddi aşanlar, Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər, görmüşəm ki, öz zəlalətlərinə görə atlarının və ya miniklərinin üzəngisini necə çəkiblər. Necə hazırdılar ki, insanları dartıb bu zəlalətə salsın. Və bundan şeyh buyurur ki, başa düşmüşəm ki, onların məqsədi şəriəti ləğv etməkdir. Onlar istəyirlər ki, şəriəti ləğv etsinlər, yox etsinlər. Ona görə də əsaslardan çox yazmışam. Və sonra buyurur ki, فَهَذَا هُوَ الَّذ۪ي اَوْجَبَ اَنِّي صَرَّفْتُ جُلَّهِمِ اِلَى رُسُولِ Əsas bu səbəbdir ki, mənim bütün himməmi, yəni istəyimi əsaslar haqda yazmağı mənə vacib edir. Və sonra İmam Zəhəbi Rahiməhullahdan Şeyh Rəslan əsər gətirir və deyir ki, Zəhəbi Rahiməhullah فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمْ اَنْ يَسْتَعِيدَ مِنَ الْفِتَنِ Müsəlman fitnələrdən Allaha sığınmalıdır. Və zikrini bu məzhəblərlə və ya qəribə olan bu məzhəblərdəki rəylərlə məşğul etməməlidir. İstər əsaslı, istərsə də fərqi məsələlər olsun. Zikrini qərib, nadir məsələlər, hansı ki Quran və sünnədə yeri yoxdur onların, bu məsələlərlə məşğul etməməlidir. Şeyh sonra Zəhəbi Rahiməhullah sözünün davamında buyurur ki, bu haqda nə görmüşəmsə, yəni bu məsələdə kim bu cür davranıbsa, o xeyir, heç bir xeyri özündə hasil etməyib. Əksinə özündə şərdən başqa özünə heç bir şey cəlb etməyib. Ona görərsən ki, onun halı nədir? Salihlərə qarşı nifrət oyadır özündə. Və Allah Təalanın bəndələrini bir-birindən ayırıb. Və sonra tövsiyə edir və deyir ki, ona görə sünnədən tutun və sənə aid olan məsələləri məsələlərlə məşğul, sənə aid olmayan məsələlərlə məşğul olmaq. Və sonra şeyh Rəslan Rahiməhullah yeni bir fəsil götürür və deyir ki, bəyənu mə huvəl ilmul fərd. Fərz olan, yəni elə isə fərz olan ilm hansıdır? Fərz olan ilm hansıdır ki, bütün insanlar onu öyrənməlidir. Və deyir ki, Əxrəcə İbn-i Məcə fi sünənihi. İbn-i Məcə Rahiməhullah öz səhih sünənində Ənəs İbn-i Məlik radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, talabul ilmi feridatun ala kulli muslim. İlim talep etmek her bir müslümana farzdır. Necə ki, dedi ki, İbn-i Məcə bu hədisi öz sünəndə rəvayət edib və Şeyh Albani səhirləşdirib. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, hər bir müsəlman qadına da, hər bir müsəlman kişi və qadına da, lakin bu ləfsin əsası yoxdur. Lakin bu hədis həm kişini, həm qadını əhatə edir. Hər bir müsəlmana, yəni həm kişiyə, həm qadına ilim tələb etmək fərzdir. Və Şeyh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü, hansı ki buyurur ki, hər bir müsəlmana fərzdir. Onu düzgün başa düşmək üçün baxmaq lazımdır sələflər fərz deyəndə nə qəst edirlər. İlk növbədə baxmalıyıq ki, hədislərdə gələn ləfz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəst etdiyi ləfzdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi ləfzi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəst etdiyi kimi başa düşməliyik. Səhabələr necə başa düşüb o cürlə? Və baxaq, sələflər bu ləfzi necə başa düşüb? Fərzlə vacib arasında nə fərq var? Ən birinci ona baxaq. Və sonra fardul aynlə fardul kifəyə arasında ki, fərqə baxarıq. Və cümhur alimlərə görə, necə ki İmam Şəvkani rahimahullah gətirir, cümhur alimlərə görə fərzlə vacib eyni şeydir. Eyni mənalı sözlərdir. Ona görə vacibin tərifini gətirəndə İmam Şəvkani buyurur ki, yəni vacib odur ki, edənə tərif olunur. Yəni o əməli edənə tərif olunur. Və o əməli tərk edilən məzəmmət olunur. Vacib budur. Yəni, bir əməldir onu etsən, yəni savabı var. Xülasə qısa desə deyək. Tərk etsən, günahı var. Və dedik ki, cümhura görə fərzlə vacib eynidir. Sadəcə hənəfilərdə fərz vacibdən fərqli bir şeydir. Fərz vacibdən fərqli bir şeydir. Ayrı-ayrı ləfslər kimi ayrı-ayrı mənadalarda istədir. Lakin səhih olan odur ki, ərəb dilindən həmsinin cümhurun görüşünə görə fərzlə vacib arasında bir fərq yoxdur. Fərzlə vacib eyni şeydir. Lakin bu vacib cümhur iki qismə bölünür. Bu vacibi iki qismə bölünür. Birincisi, hansı ki fərdu ayn deyilir ona. Yəni, hər bir kəsə fərzdir. Hər bir kəs bunu etməyə mükəlləfdir. Hər bir kəsdən bu tələb olunur. Və tərk olunur, etsə onu günah qazanır həmin şəxs. Necə ki, misal çəkir, namaz kimi, zəkat kimi, oruc kimi, xülasə Allah-u Teala'nın itayəti kimi. Hər bir kəsdən bu tələb olunur. Çünki Allah-u Teala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا يَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yaratdım ki, mənə ibadət etsinlər. Lakin fardul kifayə dedikdə nə qəst olunur? Feilin özü qəst olunur. Edən yox. Fardu ayn deyəndə o feili edən qəst olunur. Yəni fəil, ərəbcə desək. Lakin fardul kifayə deyəndə feilin özü qəst olunur. Şərtdir ki, o feil olsun. Yəni kimin etməyi önəmli deyil. Amma hamı tərk etsə, hamılıqla günah qazanırsan. Yəni, xülasə odur ki, əgər bir dəstə insan bu feili etsə, digərlərinin üzərindən vacibliyi düşür. Nə üçün şeyx buna toxunur? Bu hədisi şərh etmək üçün. Bu hədisi şərh etmək üçün ki, yəni bu hədisdə gələn Ənəs radiyallahu anhunun hədisində gələn Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ilim tələb etmək hər bir müsəlmana fərzdir. Yəni, hamı öyrənməlidir, yoxsa yox. Bu hədisi şərh etmək üçün şeyx buna toxunur. Ona görə vacibi ilə fərzin arasındakı fərqi qeyd edir. Və həmçinin də fardu aynin və fardu kifəy arasındakı fərqi şərh edəndən sonra deyir ki, raciən iləl hədisi Ənəs. Ənəs radiyallahu anhın hədisinə qayıdaq. İmam Əbdülbağ rahimahullah bu hədisi şərh edəndə Cəmi-ül-Bəyan-ül-İlm kitabında hədisi bir neçə yoldan rəvayət edəndən sonra deyir ki, qad əcməl uləmə ələ ənə minəl ilmi mə huvə fərdun mutəyyin ələ kulli imrin fi xasəfi nəfsihi və minhu mə huvə fərdun ələl kifəyə İzə qamə bihi qaimun səqətə fərdun ən əhli dəlikəl muğlu. Deyir ki, alimlər ittifak ediblər ki, bu elmdən eləsi və elə şeylər var ki, hamıya fərzdir hamılıqla. Hamıya tək-tək fərzdir. Və hamıya xüsusən öz nəfsində, yəni bu elmi öyrənmək vacib olur. Və bu elmdən eləsi var ki, fardu kifayədir. Yəni hamıya vacib deyil. Bir dəstə insan bu elmə gələnsə, başqalarının boynundan yəni bu günah düşər. Yəni onlara günah yazılmaz. Lakin hamılıqla tərk etsələr, əgər ehtiyac duyularsa bir şəhərdə bu elmə və hamı bu elmi tərk etsə, hamılıqla günahkardırlar, günah qazanırlar. Ona görə buyurur ki, hamıya bir-bir fərz olan bu elmdən misal kimi Allah Taalanın əmr etdiyi itayətlər. Və sonra şeyx onlara misal gətirir. Və ən birinci də tohidə toxunur. Ən birinci də tohidə toxunur. Buyurur ki, insan cahil qala bilməz nədən? Dillə şəhadət etməkdən. Cahil qala bilməz qəlbi ilə iqrar etməkdən ki, Allah Taala təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Onun bənzəri yoxdur. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Nə doğub, nə doğulub. Və heç kimə də ehtiyaclı yoxdur Allah Taalanın. Hər bir şeyin xaliqidir. Hər bir şey ona qayıdacaq. Öldürən və dirildəndir. Ölüdən diri çıxardar, diridən də ölü çıxardar. Necə ki, misal çəkir və deyir ki, necə ki, səhra, ölü bir səhradan Allah Taala yağış yağdırır və dirildir səhranı. Və yaxud da göy çəmənli bir yeri, bir baxçanı Allah Taala məhv edib öldürür. Və yaxud da ölüdən diri çıxardar, diridən ölü görəsən ki, ata diridir, yəni İman əhlidir, ondan doğulan övlad ölü, yəni küfr əhlidir. Və ya ata ölüdür, küfr əhlidir, ondan doğulan övlad Allah Taala dirildir ona iman vermək. Şeyx buyurur ki, bunları etiqad etmək, bu elmi bilmək ona vacibdir, yəni tohid elmini. Və sonra həmsinin Allah Taalanın ad və sifətlərinə aid olan elmi. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Allahın qulu və elçisi olduğuna şəhadət etməsi hər bir kəsə vacib olan bir əməldir, bir elmdir. Bilmək ki, o peyğəmbərlərin sonuncusudur. Gətirdiyi haqdır. Onun əmr etdiklərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmək hamıya vacibdir. Dünya və axirət səadəti buna bağlıdır. Və dünya və axirət bədbəxtçiliyi də buna bağlıdır. Bunları bilmək hər kəsə vacibdir. Və bilmək ki, Allahın kitabı, Quran Allahın kitabıdır. Məxluq deyil. Onda olan əhkamlar, onda olan əmrlər yerinə yetirilməlidir. Onda olan qadağalardan çəkinilməlidir. Ona görə də həmçinin bilməsi ki, Allah Taala namazı əmr edib. Gündə 5 kərə. Bu namazı bilməlidir hər kəs. Bu namazı tamamlayan hər bir şeyi bilməlidir. Təharət kimi, təyəmmüm kimi və ya qüsül kimi. Hansı ki, gündəlik edəcəyi bir əməldir. Və ya Ramazanda, Ramazan ayı yetişəndə Ramazan orucunun fərz olduğunu bilməlidir, onu tutmalıdır. Əgər malı varsa, bilməlidir ki, ondan zəkat verməlidir. Və ildə bir dəfə, əgər gücü çatırsa, bilməlidir ki, boynunda Allah üçün həcc etmək var. Onu bilməlidir. Və həmçinin hər bir kəsə fərz olmayan elmlər də var. Hansı ki, bir dəstə insan onu bilsə, başqalarının üzərindən günah gedir. Və ona da misal çəkir şeyx burada. Və deyir ki, misal üçün fiqh elmini tələb etmək. Təfsilatlı şəkildə fiqh elmini öyrənmək. Və yaxud da mirasa aid məsələləri təfsilatlı şəkildə öyrənmək. Və yaxud da dünya və axirət məsləhəti üçün olan bəzi elmlər, istər tibb elmi olsun, istər digər elmlər, hansı ki insanın dünya və axirəti üçün olan bəzi elmlərdir ki, bəzi insanlar onu bilsə başqalarının öyrənməməsinə, yəni başqaları öyrənməsə də olar. Lakin hamı bu il, hamılıqla məsələn bu elmə ehtiyac duyulduqda, tutaq ki, tibb elminə ehtiyac var bir ölkədə və hamı tərk edib, heç kim öyrənmir. Hamısı buna görə məsuliyyət daşıyır. Və yaxud da fiqh elmini hamısı tərk edib. Heç kim öyrənmir. Hamılıqla bu səbəbə görə günah daşıyırsan. Və əsas nədir ki, və əsl nədir, dəlil nədir ki, fardu kifayəyə, yəni bir dəstə insan bilirsə digərlərini boynundan düşür, Tövbə surəsinin 122-ci ayəsi. Allah təala buyurur ki, فَلَوْلَا نَفَرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعَ اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Buyurur ki, döyüşə çıxanlar haqqda Allah təala, yəni hamılıqla çıxmaqlarına ehtiyac yoxdur. Əgər bir dəstə onlardan qalsa, nə üçün? لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Yəni bir dəstə qalıb, dini öyrənsə və sonra obri dəstə onların yanına qaydanda onları da başa salsalar, bu bəs edər Allah təala buyurur. Bəlkə onlar çəkinərlər. Bu göstərir ki, elmdən bəzisi fərz, bəzisi isə fardu kifayədir. Yəni, bəzisi hamıya tək-tək fərzdir, bəzisi isə yalnız müəyyən kəslər öyrənsə kifayət edər. Ona görə şeyx buyurur ki, Allah təala bu ayədə bunu qeyd edir. Bu səbəbdən də İbn-i Qudamə rahiməhullah Ənəs radiyallahu anhunun hədisinə toxunanda elmin hansının fərz olduğunu şərh etmək istəyəndə alimlərin rəylərini gətirir. Alimlərin rəylərini gətirir və deyir ki, İbn-i Qudamə rahiməhullah ixtələfən nəsu fi dəl insanlar ixtilaf ediblər. Ənəs radiyallahu anhunun hədisində Peyğəmbər s.ə.v-in qeyd etdiyi fərz elm, vacib olan elm hansıdır? Və deyir, görərsən ki, fəqihlər deyiblər ki, huvə ilmul fiqh. Bu fiqh elmidir ki, hamı bilməlidir. Fəqihlərin rəyi budur ki, bu fiqh elmidir ki, yəni halal və haram haqda olan elmdir ki, hamı bunu bilməlidir. Təfsir və hədis alimləri deyib ki, bu Allah Taalanın kitabı və sünnəsi haqda olan elmdir. Hansı ki, bununla insan digər elmlərə sata bilir. Və sufilər deyiblər ki, bu İxlas haqda, dilin bəlaları haqda olan elmdir. Və fəlsəfəçilər də deyiblər ki, bu kəlam elmidir. Bu və digər bu haqda çoxlu rəylər gətirmək qodan. Və sonra deyib ki, və səhih olan isə fərz olan elm hər bir müsəlmana o elmdir ki, bəndə ilə Rəbbi arasında olan müamələni anlatır. Yəni, bəndə ilə Rəbbi arasında olan müamələ arasında haqqında olan elm hər bir müsəlmana vacibdir. Yəni Allah Taalanın itaəti haqqında olan elm qısaca desək Allah Taalanın tohidi haqqında olan elm hər bir müsəlmana fərzdir. İstər kişi olsun, istər qadın olsun. Və sonra buyurur ki, ona görə də bəndənin Rəbbi ilə arasında olan müamələ üç qismdir. Etiqaddır, yəni ya etiqaddır bu müamələ Bəndə Rəbbi ilə arasında ya etiqadi cəhətdən müamələ eləyir, ya feildir, yəni əməl edir, ya da ki, tərkdir, ya da ki, tərk edir nə isə. Və misal səkir, məsələn, deyir ki, əgər uşaq həddi bulğa çatıbsa və ya hər hansı bir insan həddi bulğa çatıbsa, ona şəhadəti öyrənmək nə olur? Vacib olur. Şəhadəti öyrənmək vacib olur. Və sonra şəhadətdən sonra gələn əməllər. Namaz qılma vaxtı çatıbsa, namazı öyrənmək artıq ona vacibdir. Əgər Ramazan ayı giribsə, oruc haqda öyrənməlidir. Orucu necə tutmalıdır, necə, nə vaxt iftar açmalıdır, nə vaxt imsak etməlidir, yəni yeməkdən dayanmalıdır. Və əgər həccin vaxtı gəlibsə və boynuna düşürsə həcc etmək, artıq həcc etmək haqda öyrənmək ona fərz olur. Və ya malı varsa, və zəkətə düşən məbləğə çatıbsa, artıq zəkatı öyrənmək ona vacibdir. Amma tək, bəndənin Rəbbi ilə özü arasında olan müamilədə nəyi tərk etməsinə gəlincə isə, şeyx buyurur ki, yəni bu, əhvaldan əhvala dəyişir. Əhvaldan əhvala dəyişir. Məsələn, kör olan insanın zina haqda bilməsi vacib deyil. Göz zinası haqda bilməsi vacib deyil. Və ya kar olan insanın qibət və ya başqa haramları eşitmək haqda olan elminin olması vacib deyil, onu eşitmir. Və həmçinin də insan bir şəhərdə yaşayırsa və həmin şəhərdə əgər içki və ya ipək geymək və ya digər haramlar çoxalıbsa, bu haramları öyrənmək ona vacib olur ki, onlardan çəkinsin və ya çəkindirsin. Amma etiqadi cəhətdən olan müamilə, bəndə ilə Rəbbi arasında olan, etiqadi cəhətdən olan müamilə odur ki, insan əgər tohiddə və ya şəhadətin mənasında qəlbinə əgər şək düşübsə, bu şəkdən uzaq olmaq üçün elmin öyrənməsi ona vacib olur. Əgər bir yerdə bidəyətlər yayılıbsa, bu bidəyətlər haqda öyrənmək ona vacib olur ki, çəkinsin və çəkindirsin. Həmçinin də, məsələn, tacirdirsə və şəhərdə riba yayılıbsa, bu ribanı öyrənməlidir. Riba haqda şəriyyətin nə dediyini, bu haqda olan elmi öyrənməlidir ki, ondan çəkinsin. Və başqalarını da çəkindirsin beləcə. Həmçinin də cənnət, cəhənnəm və qiyamət haqda olan elm. Hansı ki, onu bilməlidir ki, yəni Allah Taala nə vəd edib, yəni əzabdan nə vəd edib və nemətdən nə vəd edib. Bunu bilməlidir. Ona görə əhl-i sünnə görürsən ki, başqa firqələrdən fərqləndirən cəhətlərdən nədir biri? Allah Taalanın kitabında Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsində gələn əzab ayələri ilə nemət ayələri arasındakı fərqi cəm edə bilirlər. Başqa firqələrdə isə bu yoxdur. Ona görə bəziləri ya bu məsələdə həddə aşıb, necə ki, xavar izlər. Allah Talanın kitabında və Peyğəmbərinin sünnəsində gələn əzab vəd edən ayələri deyiblər ki, mütləq olacaq. Və ancaq onları götürüblər. Nimət ayələrinə baxmayırlar. Ona görə ümmətin demək olar ki, yarısından çoxunu təkfir edirlər. Və ən xeyirlərini, səhabələri təkfir ediblər. Və əks müqabildə murciələr. Yoxsa ancaq nimət ayələrini götürüblər, əzab ayələrinə baxmayıblar. Ona görə deyiblər ki, imanla günah, yəni günah imana təsir etməz. İman bütöv bir şeydir. Biri varsa hamısı var. Və xəvarizlə deyiblər ki, biri gedərsə hamısı gedər. Ona görə bu məsələdə əhl-i sünnə nə deyib? Orta mövqədə olub. Deyib ki, Allah Taalanın əzab ayələri var və nimət vəd edən ayələri var. Allah Taalanın nimət vəd etdiyi ayələr mütləq yerinə yetirəcək Allah Taala. Allah Taala nə nimət vəd edib, o ayələri Allah Taala mütləq yerinə yetirəcək. Əgər cənnət vəd edib, bu əmələ görə onu verəcək. Bu sözə görə cənnət vəd edib, onu etsən, yəni bu zikrə görə onu verəcək. Və ilaxir, lakin əzab ayələrində Allah Taala əgər əzab vəd edibsə, o demək deyil ki, mütləq şəkildə yerinə yetirəcək Allah Taala, yox. Nə əzab vəd edibsə Allah Taalanın istəyi altındadır. İstəsə o əzabı verəcək, istəsə çəkindirəcək. Ona görə də böyük günah sahibini görürsən ki, İslam dairəsində saxlayıb əhlüsünü. Və şeyh buyurur ki, sözün və həmçinin etiqadi əsaslardan da budur ki, Allah Taalanın əzab və nemət vəd etdiyi ayələr haqda elmin olmalı. Amma hamıya fərz olmayan elm, hansı ki bir dəstə insan öyrənsə, başqalarına da kifayət edər, qeyd etdiyi ki, bəzi elmlərdir, miras kimi, tip kimi və ya dünya ilə bağlı olan hesab elmi kimi və s. elmlərdir ki, bir dəstə insan öyrənsə, başqalarına üzərindən düşər, onlara günah yazılmaz. Ona Şeyx İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, وَتَلَبُ الْعِلْمِ الشَّرْعِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَاءِ إِلَّا فِي مَا يَتَعَيَّنُوا مِثْلُ تَلَبِ كُلُّ وَاحِدٍ عِلْمَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَا نَحَى عَنْهُ فَإِنَّ هَذَا فَرْضٌ عَلَى الْعِيَانِ Deyir ki, ilm tələb etmək, yəni şəri ilmi tələb etmək hökmü fardu kifayədir. Yəni şəri ilmi tələb etmək fardu kifayədir. Yəni bir dəstə insan şəriət ilmini öyrənsə bəs edər. Yəni digərləri öyrənməsə də onlara buna görə günah yazılmaz. Əgər bir dəstə öyrənən varsa, yəni alimlər varsa və başqaları öyrənməyib, onlardan soruşulursa, bu bəs edər onlara. Yalnız bəzi elmlər, hansı ki buyurur kişir, o elmlər, hansı ki Allah Taala əmr edib onu və qadağan edib ondan. Bu haqda elm olmağı hər bir kəsə tək-tək fərzdir. Hər bir kəsə tək-tək fərzdir. Ona görə qayda gətirir Şeyx Rəslan bu bəhsin sonunda deyir ki, nəyi əməl etmək sənə vacibdirsə, onun haqda elmin olmağı vacibdir. Nəyi əməl etmək sənə vacibdirsə, o elmi öyrənməlisən. Allah Teala bizə eşidib faydalarını etsin. Əqulü mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl müslümün küllü ləm. Fəstəxfiruhu innəhu vəl-ğafurrahim.